Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na fiɲɛsuru sira fɛ ani fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in na min ye bɔlɔlɔ sira ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi au mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ an ye an ka sifinnaka dɔ bisimila sabula an bɛ se k'a fɔ Mali ko la surtout kunnafonidi sira fɛ ale tɛ maa dogolen ye sabula sanga ni waati fɛn fɛn bɛ jamana kunkanko kan ale ka wulikajɔ ka bon o la kosɛbɛ walasa ka se ka jamanadenw k'olu kunnafoni ye jamana kunkanko kan an b'a fɔ ani a ka jateminɛ ni nazaraw b'a fɔ ani a ka analisiw a b'o kɛ jamana situation kan walasa ka se ka maaw kunnafoni donc o siratigɛ kɔnɔ an na mɔ o tigi yɛrɛ tɔgɔ déjà yɛrɛ b'a dɔn Abdou Niang ni minnu dɔw b'a fɔ a ma ko le journaliste du peuple nin waati na ani ale de bɛ ɲɔgɔn na sabula an y'o de fɔ i mana dɔgɔnɔkɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ fulakɛ kelen b'a kɛrɛfɛ sabula ale bɛ bɔda la nin waati na a bɛ ne kɔlɔsi de donc an b'a fɔ ka waliɲumandɔn surtout ka madame yɛrɛ fɔ furusomuso ɲuman an b'o fɔ sabula Niang ne kɔni nin waati na n famana mɔni nɔnɔ ma han
o ye fulaw ka laada ye ni dɔgɔnɔkɛ sera ye wagati o wagati a b'o sɔrɔ ye
an b'i fo donc ka yira k'a fɔ an bɔra seli la sisan an y'o de fɔ an bɛ sanbɛ foli la ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma surtout téléspectateurs minnu bɛ sigi sanga ni waati walasa k'an lamɛn minnu yɛrɛ bɛ forfait kun walasa ka an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli bila u ye ani fɛn fɛn b'an lamɛn nin fana min ye radio sanga ni waati n'an ye i ka jɛmukanw sigira dɔrɔn o bɛ hakili ɲumanw bila an senkɔrɔ ka se ka an bila walasa jɛmukan in u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a ka kɛ u sago ye an ka foli bɛ bɛɛ ye ka fɔ ala ka sankura hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma minnu fana tɛna maliko la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma surtout an y'a ye min ye dimanche don an kɔrɔ yan tiposi atakera a yira k'a fɔ gendarme kelen ani polisi kelen k'olu kɔni tora la donc an b'a balabala dali ala ka nɔgɔya u ye Niang i ni su
nba i ni su
an y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ an bɔra ko fɔ an bɔra seli de la nin waati in na pelerɛnw fana an bɛ se k'a fɔ vague fɔlɔ kɔni nana bi donc dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ani folikan peut-être samisami jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw surtout ani e yɛrɛ kanubaw ma ni waati in na.
N bɛ samisami foli ɲɛsin i yɛrɛ ma Tɛnbinɛ ka lase Joliba TV personnel ni a lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o foli kelen ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma. A fɔ ala ka nin ɲɔgɔn caman yira an na a y'an sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ ɲinɛ ala k'a to san wɛrɛ k'a sɔrɔ o wulila ka kɔ fali hɛrɛ la mɛ seliba o seliba nimisako don ka ye k'a fɔ seliba yɛrɛ kɔrɔ ye min ye silamɛw t'a dɔn kuma tɛ k'o labato ala ye min fɔ n'o ye wajibi bilen de o tɛ kɛ mɛ ala ma min yɛrɛ fɔ fiyewu ko a y'a kɛ mɔgɔw concentrelen bɛ o de kan k'o kɛ n'o ye lahiyako ye lahiyako kuma bɛ kuranɛ kɔnɔ suran bisaba ni wolofilana aya kɛmɛ ka na aya fo kɛmɛ ani tan ani wolonfila ɲɔgɔnna la nabi ibrahim ni a denw ka kisa de do min ye layidu san ye san bi seegin sɔrɔ ala ma sɔn den na a ye layidu di ni ala y'a sɔn den na a b'a den di ala ma. Donc den in wolola kuranɛ t'a précisé Ismaël de do wa ou bien Isaac de do mais dɔnnibaga caman bɛnna kan k'a fɔ ko Ismaël de do donc den kɔrɔyalen ala y'a hakili jigi layidu la a ko a bɛ layidu in waleya ala ye den kumabɔ ni sagajigi donc mɔgɔw focalisélen bɛ sagajigi de alors que kantigɛlen ye layidu dafa
de
kumakan dafa de adamaden i bɛ layidu min ta ka layidu in dafa kuranɛ suran caman bɛ yen min bɛ sinsin a kan wajibi bilen de don ka layidu di ka wuli silamɛ jogo tɛ mais mɔgɔw bɛ layidu tiɲɛ pour que ka saga sɔrɔ seliba la ka da ka kan tigɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ jigi tigɛ ni kumakan ye pour que ka lahiya sɔrɔ ka da ka kan tigɛ kun jumɛn de b'o la lahiya ma fɔ k'a y'a kɛ mɔgɔw ye nin exemple de ye k'a ladege mais n'i ye kuranɛ dayɛlɛ a ye seli bɛ yen a ye sun bɛ yen a ye jaka bɔ a ye hiji bɔ mais a ye lahiya bɔ o t'a kɔnɔ a fɔra de k'i ka i ka kumakanw dafa.
i n'a fɔ lahiya kɛra i n'a fɔ n'an y'a faamu c'est comme diyagoya tɛ ni a se b'i ye i b'a kɛ
a ma fɔ yɛrɛ a ka kɛ mɔgɔw y'a ye sagajigi kɛra ka Ibrahim den kumabɔ, mɔgɔw y'a ladege, a kɛra tradition ye, c'est tout.
Donc jagoya tɛ saga ye.
Filanan, non, a ma fɔ yɛrɛ ko ka kɛ, kuma tɛ a ka wajibi, a bɛ fɔ ka wajibiyara n'a fɔra a ka kɛ de. En ce moment an b'a discuter ni wajibi don, mɔgɔw y'a ladege de, i y'a faamu. Donc a filanan o ye dugadenya ye, kantigɛli ka gɛlɛn dɛ. Mais denkɛ Nabi Ibrahim denkɛ ye a yɛrɛ bila a sagoya la, Ala ka layidu bɛ se ka dafa
cogo min
ka sɔn kantigɛli ma, o ye dugadenya de ye. Je pense que an ka jamana n'a mago bɛ fɛn na bi, ni silamɛw sera ka dugadenya faamu ka layidu dafa, i bɛ min fɔ ka sabati, je crois que an ka jamana ye a bɛ basigi. Alimamiw tɛna fɛn fɔ min t'u jogo la. An ka jamana marabagaw tɛna layidu fu di an ma pour que an ka daw la ka tila ka taa an jigi tigɛ. Donc seliba n'an b'a fete, an ka kan ka an hakili to a fete kun na, jogo de kɛra k'a sigi sen kan. Mɛ n'a fɔra namaratɔ ni kalabanci ni layidu bɔrɔtɔlaw fana t'an bɛ sagajigi da k'u b'o kantigɛ seliba la, kɔrɔ jumɛn b'o la? Voilà.
D'accord. D'accord, ni fana famille sabula seliba ko in a ka kan kɛ deba pour que famille ka kɛ, parce que ne hakili b'a la kɔsa in na min ye seliba ɲɛkɔrɔla la min ye Ayiba Hayidara denkɛ ye, ale yɛrɛ tun bɛ walasa ka finiw di denmisɛnninw ma seli la, a yɛrɛ y'a ka fɔ k'a fɔ jagoya tɛ saga yɛrɛ ka faga, n'a se b'i ye i b'a kɛ, n'a se t'i ye jagoya tɛ, ka fɔ i bɛ taa ɲini ɲiniko jugu la. An y'a ye Ibrahima yɛrɛ fana yɛrɛ k'a fɔ ko saga faga yɛrɛ o tɛ wajibi ye. An y'a ye Ustaz dɔ yɛrɛ ye bakɔrɔni faga ka yira k'a fɔ ni min kɛra i se ye waati min i bɛ se k'o da k'o faga. Donc Abdiyan, an bɛ don min kɔnɔ nin waati in na, u y'a ye sisan an bɛna na débat dayɛlɛ ni min yɛrɛ ye, o ye an bɔra référendum na, sabula an kɛra le 18 ka na bɛn sini ɲɛkɔrɔ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. An y'a ye référendum kuma kun cayara. Maa caman kun wulila ka fɔ referendum nu, surtout an y'a ye an bɛ se ka fɔ an ka France limama ka fara semasi ninnu kan, olu bɛɛ kun wulila ka fɔ ka taa voter non contre la nouvelle constitution, sabula olu fɛ laïcité min b'a kɔnɔ o kuma faamu. Laïcité in fana an ye débat caman kɛ, mais n'a ma ɲɛ sisan ni olu ye weleli kɛ voter don, a yira ka fɔ constitution referendum voter min kɛra 97% o taara et 3% pour le non. Message jumɛn de bɛ nin bolo ka ɲɛsin welebaw ma minnu yɛrɛ tun bɛ ka laïcité ko kɛlɛ kɛ?
Oui, depuis laïcité ko in n'u y'a jama girin, an y'a fɔ u kana tabali de kan. An ye mɔgɔ kelen pewu de sɔrɔ min sɔnna kana tabali kan, a tɔ o ye faralankolon minnu bɛ panga cunna kɛrɛfɛ. An k'o ma y'a pas de problème, a ye na jɛkulu dɔ tɔgɔ la, an tɛ ne nantankolon tɛ sigi ka kuma bile o, mɔgɔ ma sɔrɔ ka na kuma ka na deba la. Donc n'aw ko fɛn min ye ala ko ye, a bɛna n'a ye. Ala ka kuma o bɛ kuranɛ de kɔnɔ, a taa kɔfɛ. I ko ala ye nin fɔ, an bɛ kuranɛ de da, an b'a dayɛlɛ k'a lajɛ, dalilu ma sɔrɔ. Ko an ka sɔrasiw ka formation, ko u bɛ formation kɛ u tɛ seli, ou bien ko ekɔlidenw bɛ wagati min kɛ kilasi kɔnɔ u tɛ seli. Mais an k'u ma ko hey, magan alimami polisi minnu bɛ da u kan ka na, ou bien ni hiji bɛ yen u ka prɛnsi finitigi min bɛ da u kan ka na, n'olu nana u n'u ka sabara de bɛna jɔ mɔgɔw cɛla, mɔgɔw bɛ seli la, u jɔlen bɛ mɔgɔw kunna, u tɛ seli o. Seli bɛ kɛ k'a ban, e b'u ye seli la. Hali mɔgɔw ɲɛsin bɛ fan min u t'u ɲɛsin. A bɛna an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ. Pourquoi? Ko philosophie bɛ ka kalan an ka jamana ekɔlisow la minnu b'a fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ. An k'o ma ko Emmanuel Kant ani Descartes ka philosophie, minnu b'a fɔ ko siga fɛn bɛɛ la hali ni ala y'a fɔ i k'a ɲini ni hakili donyɔrɔ b'a la, o bɛ ka kalan bi Arabi Saudite kalansow la. A ye taa ɲini olu ka bɔ yen fɔlɔ. Ko cɛw ni musow ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na kilasi kɔnɔnaw la k'o ye haramu ye. E ma mɔgɔw ye hiji kɛyɔrɔ la Alikaba kɛrɛfɛ cɛ ni muso ɲagami ma f'u bɛ ci ɲɔgɔn na? Pourquoi u ma musow ka don k'a dama ka cɛw ka don k'a dama na? A bɛna an ka jamana de damita yan. A ye na ni dalilu ye min b'a fɔ an ye etcetera. U kan bɛ mun ma ko ka sew ni bolo tigɛ, ko ka jɛnɛyakɛlaw bɔn k'u fa etcetera. n y'a jirila k'a fɔ ni sariya ninnu tɛ ka appliquer Ali Arabi Saoudite bi bi in na diɲɛ fan si a tɛ ka appliquer Arabi Saoudite n'i ye sonyali kɛ i tɛgɛ tɛ tigɛ bilen i bɛ taa kaso de la n'i minɛna jɛnɛya la i tɛ faga i tɛ gosi gɛɲɛna i bɛ taa kaso de la c'est ainsi donc aw bɛna anw ka jamana danbetanya ni mun de ye c'est là qu'il s'agit donc an y'o kuma min kɛ jaja u yɛrɛ bɛ nin kuma bɛɛ la u jama ɲɛma ko laïcité a don ta jaja misiri kɔnɔ mɔgɔw olu ta b'u kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa seli de la mɔgɔw tɛ taa politiki kuma na misiriw kɔnɔna la donc u yɛrɛ y'u poids dɔn vote don n'a fɔra aw ye nin mankanba in bɛɛ kɛ ko jama fanba b'olu kɔ 3% o de taara vote o résultat bɔlen a dɔw taara u gulonyɔrɔ kɛ jumɛn ye ko non ko maliyɛn fanba banna ka taa vote k'olu ka wele mɛnna aw ye jama labɔ ko jama ka meeting kɛ ka non yɛrɛ papiyew dilan k'o yanga ko non ko mɔgɔw ka taa vote contre aw bɛ tila ka na abstention ta cogo di k'o ye aw ka bilan ye ça veut dire que tigɛ kɛra u la et définitivement donc mɔgɔ minnu tun ɲɛna k'olu de ye majorité ye donc ni sɛgɛsɛgɛli kɛra a yira k'a fɔ ja 3% de b'u bolo
mais message jumɛn de bɛ nin bolo sisan
message min don k'a fɔ adamadenw bɛ alako de la u tɛ politiki la fɔlɔ i tun bɛ se ka taa jɔ ka alako kuma ta ka mɔgɔw don fili la ka taa tiɲɛni ka jamana ci i ka intérêt kama bi bɛɛ ɲɛ yɛlɛla débat bɛ yen bi mɔgɔw bɛ yen bi minnu bɛ ka fɛn bɛɛ walawala kuranɛ bɛ yen bi diɲɛ kan bɛɛ la mɔgɔw hakiliw fana kununa réseaux sociaux diɲɛ bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la donc kuma fu fɔ a tɛ mɔgɔw ta bilen donc rejet de don jamanadenw de tigɛr'u la k'u dɔn ka tigɛ u la ka tigɛ u ka fɔta la ka sɔrɔ ka u ka choix ta an bɛ jamana ko de la nka ka taa don misiriw kɔnɔ ka kɛ politiki kɛyɔrɔ ye ni alako birifini ye mɔgɔw bɔra o de kɔrɔ kalama donc voilà pourquoi score in ye nin fɛn
ok mais n'i bɔra nin fɔ n'i y'a jate minɛ limoya dɔrɔn tɛ an y'a ye mouvement dɔ sigira min ye parti tɔn ye olu yɛrɛ fana ye déclaration kɛ ka yira ka fɔ u t'u yɛrɛ ye nin résultat in kɔnɔ ko sabula min fɔra ko o ma kɛ surtout i n'a fɔ appel du 20 an y'a ye a message kalanna min ye kariya fɔ fana yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ mouvement dɔ ɲɛma ye min isa kondimu yɛrɛ kun b'a kɔnɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ ale y'a ka participation retire olu fana bɔra ka mun communiqué min kɛ est ce que an kan ka jɔrɔ ka fɔ ninnu fana ni agitation minnu bɛ yen est ce que an kan ka jɔrɔ a ko kunna parce que politiki ni waati bɛɛ an b'a ye ni politiki mɔgɔw wulila waati min tinamɔgɔw fana bɛna u sen fereke u kɔrɔ donc a ko bɛ sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ an y'a ye waati tɛmɛnen na cogo min
oui c'est vrai bon je ne sais pas n'a y'a sɔrɔ fanga sirannen don comme anw tɛ faga la donc anw ye jamanaden gansanw ye donc u ye kaba kulukulu o u ye dugukolo de yɛrɛyɛrɛ o anw t'a dɔn ko fiɲɛ cira n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ fanga sirannen don oubien fɛ fanga de bɛ se ka o yɔrɔ jaabi mais tout simplement parti politikiw ni fɛn caman bɛ yen minnu tɛ se ka mais ne y'a ye k'a fɔ nin fɛn in kɛra mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn ko référendum ko da bɛ se ka don a kuma la k'a sɔrɔ jama ma gudɔrɔn minɛ mais k'a fɔ ko kɛra k'a ban mɔgɔw ma se ka foyi de kɛ rien donc tentative laban min kɛra o kɛra palais de la culture ye 1000 places de bɛ o kɔnɔna la donc an ka kɛ a cayalen ye 2000 personnes étaient là-bas mais par le passé mɔgɔ bayirika de bɔra k'u disi da constitution na fo ka
gouvernement
jagoya ka segi a kɔ o initiative ninnu na leader caman bɛ yen minnu ye mot d'ordre yɛrɛ min di u ka parti yɛrɛ tɔndenw ma sɔn ka tugu mot d'ordre kɔ donc u tora u kelen de la mobilisation de fin de te yen min mɔgɔ mobilise c'est pourquoi bi bi in na u ka kɔntelen bɛ min kan ni fɛn bɛɛ ye o ye diinɛ ko kuma de ye pour que ka se ka jama mobilise nka politiki kɛlɛ de bɛ sen na politiki kɛlɛ min n'a dɛmɛnen bɛ tubabu jamanaw fɛ ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɔw laɲini ye min ye an ka jamana bɛ k'a yɛrɛ bɔ jɔnya min kɔnɔna la jɔnya juru minnu tigɛ ka ɲini ka se ka o jɔnya sinsinbaw kɔ olu kɔkɔrɔma don an ka jamana nagasili la quoi
ok i bɔra ka nin fɔ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ Abidjan nin ko in bɛɛ nana kɛ an bɛ se ka analyse jumɛn kɛ parce que an y'a ye bi a kuma fana cayara min ye e yɛrɛ terikɛ ye an bɛɛ terikɛ don Isa Kantim ale tun y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ka départ ye ko ni minisma ko ni minan cɛ ni gouvernement sera ka bɔ a da ko minisma ka taa ka sɔrɔ manda ma renouveli ko ale tun bɛ politiki bila mais an y'a ye déclaration kɔfɛ a fɔra ko 6 mois dira minisma ma a nana ka fɔ ko non ko ye manda renouvelé e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ chaque jour ka ni sortie fila ninnu na.
Non, c'est-à-dire que Nete Issa Kaoundjim Djavili yɛrɛ mandiné.
Mais il y a une analyse de ce qu'il dit. Ça, parce que le fait qu'immédiatement.
Moi, je peux comprendre. Adam Madin, il sait qu'il y a un moment où il y a un nabi. S'il y a un coup de joue, il y a un moment où il y a un. Parce que Adam Madin, tu sais qu'il chique, il y a un coup de joue de là. Ou bien tu sais qu'il chique, il y a un moment où il y a un. Il veut faire un offre. Donc, je peux comprendre. Au jugement sur moi ka kuma be varie mais fin kelen tabi ka ira ka fo ni nin kan nin beta o duje o ko kelen ka no ke haramé par exemple élection ni charte de transition respecté li ça comme dit mais a fo ni plateau kelen ka ko charte te couronné koloi bolo de aglan wa ko ba a tnomi pour que asimiga ke
candidat
mais du jour au lendemain aller y resoro kenema au kuma kele ayo haramo foka ta jeklu sigi o kama ko asimite sega ke candidat ko charti ka respecté donc charti mi na re ko ko kurana ko lote ko anse ga nyina nyimi ka desa kula bon o moro kele ko ni gouvernement sera ka à Boada, au mandat qu'on a renouvelé, cadre politique haram. Mandat en cadre renouvelé, qu'on a renouvelé cadre politique haram. Au moment que l'on a claqué un avant au mandat banni, a déclaré la baie à voter à l'unanimité pour mettre fin au mandat de la ministre. On a claqué un avant qu'au temps m'indira pour que ministre camine un bec à check à boire. Qu'au temps ne, qu'au des mandats renouvelés. Bon, je ne sais pas. Net de kanga jigi ka ujim de lawa ou ben munu sigira ka lame ni do wera bi ka essayer ko bi nyefo cho nyini ni na parce que avec akuma mo do ka min konia bi ulula ibi mu fo jimma ibi ji bu toy aya ka keta ke parce que ni tikera maliana ibi ketandi katike maliana katike akakodona katike halada mitigiala o donde bi sega mo bla ka sega ni barasuke jamana ko. Mais malheureusement quoi donc
ok il faut qu'on y performe et amusez à faire une semaine pour l'actualité bas qui la mine mine voici nous qu'on a pu marcher sur la consommer où il mine et il m'a dit qu'au cas passeport millénaire interprétation chama qui là anya y où il refonde un mot yata kabla minan dokono peut-être il m'a dit qu'il a éclaircissement dit puisque ailleurs qu'à Bali là ailleurs qu'à pour moi qu'à Sabali seri o ayere ka jekulu ka fra politik mo ka nya ye depi akra passeport mena religio do tara afin munu yere kunya yira ka fo ibe ka wati munu kunya adagu ci kosowe ulu sur la crefe anya ye ambola ka fo munu fana kote constitution kula ulu fana tra soutien apporter ko ina na kenyo de fo briki nyami ni mi manye domi na ye opportunity sur ambe tambolo di donc ko nana instrumentaliser ka ke ina fo passeport mineni dron ka so gouvernement makuma amene kun ka folo imam yera ma bo ka fo parce que fait ce ka mineni ka so la mineni kun fana mafie imam fana ma se ka fo passeport minena amene yoro fe nu fora o yera fana ma se ka don kuma be ka ta chance be le fe nan mo ye ni ko ke ni ko yam se ka plan nan me ko analyse me se ka ken ko la ni du me be ni ko ko
c'est à dire passeport diplomatique ve di mo ma monombe jamana ka para la au plus haut niveau, ministre ou conseil spécial, député ou ni magistrat bas ou ni fin chama. Mais au coffret, jamana yemoro beseka, moro doulaje ou joro kama, jamana kono anoube baramina anafa kama kanyesi jamana ma, ka passeport diplomatique douma, bonya dedo, a te nationalité di moro ma, avec bonya do deda, a passeport tigika. Aka voyage ta ka segi mro we joro do la te joye bunya ni fin bika ali visa nyini na bunya bika bon no de obe mro bolo mro mimbe jianfana jianfa mi la nyini e ka fanga d'afri donc il faut réfléchir. Mon coco n'a aucun effet à critiquer, effet à critiquer les côtés. Passeport diplomatique babolo depuis 2020. Mais 2020 à maintenant, a critiqué quoi Djolike, transition fangala. A la gauche Djolike, transition fangala. Je crois que Ali en allait à report là, c'est neuf à Arabie Saoudite voyager, gazé ou tira, kanye chama. Mais il y a mes co-passeports maintenant. Jamais. Donc ça veut dire que Fanga critiqué li kokuma manani passeport menani ayo chaman ke ka gros passeport mamina bokera ko era de kalama jafana ka don fasoma sana ka voyager ka ta Mauritanie ay jama dala jeminke pale la culture la référendum nyakoro ko laïcité kafriya ale yɛrɛ ka kumakɔrɔ min n'a tun ɲinɛna o kɔ o don an y'a hakili jigi o kumakɔrɔw la n'a yɛrɛ bɛ a fɔ ko alakira mahamadu yɛrɛ de nana ni laïcité wa a ka d'ale ye ka balo laïki jamana de kɔnɔna la o kɛnɛ kan ale nana yira k'a fɔ ko fanga min bɛ an marala bi ko ni fanga ye k'a ka ko bɛ ban hali komɛn ta tɛ donc aya kale chien saba kadaka mais ça veut dire quoi dobe na fo est-ce que bon mori de do doni mbaga de do abi koye ibeka ta de lakani nyoron kalenke obena ala te fin ira la ala te tamachien dame abe janfan de kono ibeka ta mundo akume janfan de kono pour que ka fanga d'afri Boli nous tenait du Juma Dondi, mais dernière minute il a changé car que mardi. Mardi follow minu bora koko tarata natai tarata ou katarata. Bon non parce qu'année sur la soude de tumi dou de tumi nyombolo. Odi la ya fo, il connaissait que coup d'état benaké waba dondo. Odi la aye ni koma fo. C'est il était dans le complot contre l'État, contre les institutions.
Mais après ça fait au complot qu'on a nyan tout de cas sur service de l'enseignement bay ou l'autre c'est la bonne qu'on nous calme
mais ama de l'école convoqué mon voilà aux convocations là au gouvernement et la ministre ou taro et rien fort quand on a des ni fanga bay fanga minta et réclama fanga minti c'est gajo c'est ça les dangers sinon faut été dit qu'au cas chien ni na mali fanga termine calama depuis qu'on nous faut bien pas bien calama mais comment l'interpeller c'est ça le problème parce que ni jama bi mo mi go ho ho la bana ibi mali chi ka ban fanga re bi de mala wa fanga bi kla ka ta fini ti go sigi ga dala ku bi la kana mali chi li la quoi c'est ça le drame mali re ko deception e mai ni dine nye mo go du ka chi ni bi fo ne tenda do hali fanga ko kuma na parce que avant de sous to bo quoi ce n'est pas la peine il savait très bien qu'il était dans le coup a fleur ni ka ni kuma mi damine Abi Janfan de Konala. C'est suite à ça à voyager à Kata Mauritanie. Au voyager de Kofé Fanga ya na toto ka passeport mine. C'est tout à fait normal. On a découvert que autant ka réunion de Toumé Mauritanie. Nous be voyager oui sababu do glan ka Benoma. Ni Janfan sou ko conférence de B. Mais en marge de ça, Fanga ra obé. Grefe. Autant de Toumé nyonyé là. Nyonyé inte dore ou quand la politique de Mentaka Sahel s'est créée là, le Mali et le Burkina. Fanga ou Kadhafri, ou bo logique de Konala. Donc, au rayon mi Tumbei, Mauritanie, moi j'ai beaucoup de connaissances à Mauritanie. Fanga ere Konala. Beaucoup de connaissances. Anye moro djonjon soro, car qui va rien, c'est Ama. Mission diplomatique d'obéi au voyager c'est fait. Ou lui a dit à ma, il m'a mis ou lui a ignoré au cas où séjour qu'on a là. Francie, États-Unis, Union européenne, Espagne, Allemagne, ou mission diplomatique, mon nom est Nouakchott, nous lui a ignoré. Aya Yiru là, au Kuma qu'on a là, selon cette source, Mimbe Mauritanie, Fanga et Rekono. Mali, des situations minabikon et Somalie. La hala de Kélé dans les années 1990. Oye mouye, président Fara, guerre civile, terrorisme, o y'o contexte de ye. Donc u k'a dɛmɛ pour que Mali kana kɛ Somali ye, il faut que minnu bɛ k'an mara u ka bin, u k'ale dɛmɛ o baara la. C'était ça l'objet. Pourquoi l'OTAN a besoin de l'imam Diko? Tubabu ninnu, parce que pour que fanga ka dafere fo mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ balawu dɔ wuli jamana kɔnɔna la. Bi politiciens tɛ se ka jama bɔ foyi, u nana ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka diinɛ tɔgɔ ta ka jama labɔ c'est l'imam Diko. C'est ça le calcul. Donc bi bi na Mali jugu fɛn o fɛn bɛ yen, a kɛra sema ye Kidal rebelle ninnu minnu jigi karilen bɛ bi, parce que fɛn min ɲɛsinu ma u y'a natɔ ye kaban, u b'a dɔn fana nin t'u jɛ. Fransi terorisiw nin bɛɛ de jigi ka jigiya ye sisan Imam Diko ka se ka fanga dafiri Bamako. Referendum ko in na Kidal société civile ye communiqué kɛ ko minnu bɛ Bamako laïcité ko kɛlɛ la k'u ka dɛmɛ b'u ye. Terorisiw ye kumana ko minnu bɛ laïcité ko kɛlɛ la k'u ka dɛmɛ b'u ye. Donc ça veut dire sema terorisiw Fransi bɛɛ jigi danbɛ o laïcité ko kɛlɛ kɛbaga, ne y'a fɔ n ko limama mɔgɔ min b'a kɔfɛ n ko mɔgɔw bɛna tila k'a ye. Dugumasakɔrɔ mɛnna gakɔrɔ bagabagali la, ɔ referendum kunbɔlen a yɛrɛ bɔra k'i jɔ Tiasa, mɔgɔw y'a ye k'a fɔ k'ale de tun bɛ nin laïcité ko ju la. Il a pris la tête de ce mouvement. Politiciens tɔ minnu n'olu tun bɛ yen u bɛɛ taara rallier derrière lui, alliance dara kɛnɛ kan.
Mais ɲan, i bɛ ka kuma minnu fɔ c'est propos là sont tellement graves, mais est-ce que bi e kɛtɔ ka nin kuma nin fɔ i tɛ siran par exemple n'o ko b'i poursuit pour que i ka se ka taa ni dalilu ninnu fana da, est-ce que i ka kuma nin fɔ? Parce que caman b'a fɔ e bɛ ka nin kuma nin fɔ est-ce que dalilu b'i bolo? Est-ce que tu es sûr des propos que tu tiens ka fɔ ni ko bɔra nin na ko tu peux t'assumer par rapport à ça?
Moi j'avais ne tun ɲinɛna n ko n bɛna ɲinɛ détail dɔ kɔ. Mustapha Ould Liman Shafi Mauritanien don, mɛ ni bi tɛ a kun tɛ se ka don Mauritani. Ni maa kelen ninnu de jɛɲɔgɔn don. Bi Niger président Bazoum ka conseil spécial don. Qatar ka nafolo tɛmɛ sira ka di terroristes ma ni arabu jamana wɛrɛw, ale de ye relais. Wari dili terroristes ma ka otages libérer c'est encore lui. Voilà pourquoi Mali terroristes bɛ ka taa libéré bi Niger territoire sans fin. Président fagali coup d'état planifié ni guerre civile o de sababu la Mauritani président kɔrɔ in ka tan na ni jɛn ko tɛ se ka don Mauritani, a ka spécialité de ye nin. O ka bɔ yen i ye min fɔ ko an bɛ ka nin fɔ est-ce que an tɛ siran, mais le tribunal porte dayɛlɛlen don. I tɛ ne ka kuma sɔsɔli kan mɛn ko mɔgɔ bɔra k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye. I bɛ fanɛni banɛni mɛn, i bɛ menace de mort mɛn, i bɛ kuma bɛɛ mɛn. Mais moi j'ai dit avant ça ne ye mɔgɔ caman ni terroristes ka lien fɔ. Tribunal bɔra dɔw la, mais un mot ne t'a publié, ne bɛ convoqué, un mot ne t'a publié. Ne convoquera mɛ n sara jama na, pourquoi ne kumatɔ la ne ma n sara jama na, ne jigi tɛ jama kan pour aller savoir ce qui se passe. Mais jugement ma bɔ a kelen na. Nin kalo salen nin kɔnɔna la ne ani min dar'o kan, ne ye min kɛ tribunal ni gendarmerie ni fɛnw ka taga, minnu taara ka taa plainte kɛ c'est pas petit. Hali kunun a y'a mɛn dɔ da ko o kɛ mɛn ka ne wele bi tribunal la. Mais avant le tribunal an bɔra polisiso la, ne taara ni ka u ye n wele ka taa n lamɛn, min bɛ n fɛ n taar'o di. O tigi fana taara ta fɔ. O ka ca tile tan ye bi, i y'a mɛn ne da ko n convoquerai. Donc ko an ka taa procureur ɲɛkɔrɔ, mɔgɔ min kɛ mɛ ka ne wele o de bi vidomanu sara ka publier fan bɛɛ ko ne welelen don tribunal la. E bɛn ne hakili bɛ n kan da la. Mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye san caman de kɛ jamana wɛrɛw kaso la, u bɛ Mali kɔnɔ an cɛla kuma la, maliyɛnw tugulen bɛ nin bɛɛ kɔ, u tɛ nin si kalama. Maa o maa ne bɛ kuma i kan o b'a sɔrɔ ne tilali la il y a très longtemps. Sierra Leone guerre civile o mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu de tun bɛ taa armes san, trafic san ka na n'a ye. Sierra Leone. U dɔw minɛna Sierra Leone nin de kama. Les Maliens ne sont pas au courant de ça aussi. Nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ. Kuma la. U bɛ ka kuma min fɔ n'i ye kuma kɔrɔ fana ɲini k'a dɔn, i ka kan k'i yɛrɛ ɲininka mun, nin kuma in bɛ mun de nɔfɛ. O tigiw tun ka kan ka faga ni Afrique de l'Ouest président dɔ ka intervention tɛ. U tun b'a faga o yɔrɔ de la. Azerbaïdjan ni fɛn ninnu. Et puis Niger passeport fana b'a mɔgɔw bolo. Niger nationalité, o passeport. Voyager jogo dɔw bɛ yen, u tɛ voyager ni Mali passeport ye, u bɛ voyager ni Niger passeport ye. C'est pourquoi u ka kaso dɔ bannen kɔfɛ, u le k'u k'a bila ka na Mali la, non, u y'a bila ka na Niger. Parce que Niger passeport de b'a bolo. A minɛna ni o passeport ye. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails.
Ok.
Parce que ɲɔgɔlɔnbɔ ye ɲɔgɔlɔnbɔ de ye. O de la mɔgɔ dɔw bɛ yen ne tɛ importance k'u la.
Ok.
Tribunal dayɛlɛlen b'u ye.
Ok. I bɔra ko min fɔ sisan. Mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ. An bɛ an ka jamana bɛ min kɔnɔ. Surtout an y'a fɔ nin waati nin na o ye MINUSMA ka départ ye. An y'a ye Abdoulaye Diop tun y'a ɲini k'a fɔ sans délai. Mais an y'a ye a jirala k'a fɔ même Faransi yɛrɛ min an tun y'o bɔ an ka porte pinɔ o yɛrɛ fana sɔnna ka nin résolution nin voter minnu mɔgɔw tun y'a miiri k'a fɔ o bɛna na u jan. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ Faransi fana ka sɔn puisque o y'a jira k'a fɔ Faransi ka résolution de modifiera ka bɛn ni Mali ka demande ye. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ en une sorte Faransi fana Mali kɛn bɛ ka wele min da puisque Abdoulaye Diop y'a fɔ conseil la k'a fɔ min bɛ dabalibu ban a jirala k'a fɔ ko preuve b'u bolo. Faransi kan conseil de sécurité ka réunion produit pour que olu kana ka épreuve da o conseil dɛsɛlen b'o la mais o waati kelen ko o kɛn bɛ k'u ja même droit de l'homme ko fagali kɛra yan kawali ka sɔrɔ ni ko est ce que an bɛ se ka fɔ nin bɛɛ de kama Faransi bɛ fɛ k'i kɔ don cogo dɔ la pour que ka se ka nin mission in ban donc o de kama o fana taara nin vote ko in na.
Non mɔgɔ caman ma faamu dɔw yɛrɛ ko ko Mali ko k'u tɛ Faransi ka plume reconnu.
Kosɛbɛ.
Mais qu'aux résolutions, mi votera ka MINUSMA ka mandat ban, Faransi de Osebe. Mali, quoi te Faransi, ka bolono reconnu, parce que Mali, ka ngania tunye, ka MINUSMA ka mandat de bloquer. Le fait de dire qu'un te Faransi, bolono reconnu, gouvernement ngaria de tunye, MINUSMA ka mandat kana, renouvelable, parce que Faransi devait mandat sebe. Et puis, Français nous a tenté, on est Américains, pour que vous sachiez que Mali, le gouvernement, a commencé à se sortir. Mais on a dit qu'à fois, nous, au Clos Galéa, les Russes ou les Chinois, ou qu'à veto, ou qu'à nous sortir. En ce moment, Français, bien, échec. A Erega, Djamana, mi Mara, Djonya, là, au Kata, Taka, Saban, Djien, Faden, Kenekan, et veto, t'es en boulot, Kenemika. Autre béquet, kuma suli ba de Faransi ka diplomasi ma anuka bonya ma. C'est pourquoi Mali ye min fɔ u labana u ku donne woro frontière lamɛnbaw ka hakɛ to ka résolution kɛ k'a fɔ k'u sɔnna MINUSMA tagali ma. Donc MINUSMA bɛ taga mais kalo wɔɔrɔ ka d'u ma pour que u k'u ka minɛn bɛɛ cɛ. Kalo wɔɔrɔ bɛ dafa don min o k'a sɔrɔ MINUSMA maa kelen tɛ Mali kɔnɔ tuguni. U nana n'o résolution ye u bɛɛ y'a voté. Russes ni Chinois fana sɔrɔla ka voter. Mais u ta b'u kɔnɔ u y'a prévoir surtout Angleterre ka kuma na k'a fɔ ko a ka jateminɛ nin 6 mois in kɔnɔna la ni gɛlɛya ni fɛn minnu jateminɛ na mise à jour ka kɛ. Cela veut dire quoi? U bɛ se ka u sulusala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw sababu la fɛngɛ ma se ka kɛ donc contrôle kɛyɔrɔ la u b'a ɲini ko ka 3 mois fara a kan. U t'an talen ye 9 mois la. Ou bien on va koka 6 mois wara douma
tan sangelena
o yantale
sangelena
o ngania dongania walma u ba nyime ka mali bla mashiba konal ka joli du bon ni fin yere ke fam. C'est pourquoi depuis ou ka départ fin annoncera farali population civile dansa farali ou damenena nord la ani centre yoro la avec accélérer wa ni kon nunte na kwatike. U tɛna nin baara dabila fo ka taa fɔ min terrorisme o MINUSMA o Faransi nin bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye. Olu de ka fɛn dilannenw de don. Olu de ka cidenw don. O b'olu de ka mission. Donc il faudra que an ka to vigilance la. N'i y'a kɔlɔsi kunu sini kunu fo ka se bi la Ka daminɛ Mopti mara in bɛɛ kɔnɔna la avion bɛ sanfɛ à tous les niveaux parce que jamana y'a faamu ko min bɛna tugu nin na donc sani o cɛ an fana ka kan ka min kɛ an b'an jɔ o jɔyɔrɔ la o de bɛ sen na maintenant u bɛna sababu wɛrɛ jumɛn fɔ n'i y'o o jateminɛ ye u ka kumaw kɔnɔ ko Mali fanga ka kan ka population bɛɛ lakana ni MINUSMA tagara sans exception o kuma u bɛ ka supposition dɔ min kɛ o yɔrɔ la o ye k'a fɔ Mali siya dɔw bɛ yen armée b'olu contrôle la n'u ye Kidal bila armée bɛna taa Touaregou faga n'u ye centre bila armée bɛna taa filaw faga kuma in kɔrɔ de ye nin ye donc u bɛna sababu d'u yɛrɛ ma peut-être ni an ma jan kɛ u bɛna siyako kuma tasuma ɲaga an ka jamana kɔnɔ pour que ka se ka u sɛmɛ o dɔ la k'u bɛna u sinsin o kan k'u b'olu protéger Nations Unies ka nin siya in wali nin communauté ni nin communauté protéger parce que jamana armée bɛ ka dankari u la pour que k'u sinsin hali bi donc ninnu ye nin mɔgɔ façon de ye n'u dɛsɛra nin bɛɛ la u bɛ jamana dɔ jate minɛ u bɛ se ka taa balawu bɛ min kan pour que n'u ka sɔrasiw bɛ bɔ yan u bɛ taga yan parce que ONU bɛ balo jamanaw cili de la a bɛ kɛ yen na solution don olu de bɛ kɛlɛ dilan ka na sigi da la u tɛ taa donc n'u dɛsɛra ko solution tɛ maliko la u bɛ jamana dɔ lajɛ ka tasuma dɔ wuli yen u bɛ sɔrasi ninnu cɛ u bɛ t'u to o jamana dɔ la.
Mais i bɔra ka min fɔ mais est-ce que o yɛrɛ bɛ se ka kɛ bilen parce que plus que ou bien a ka ca ni a bɛ ɲini ka san tan bɔ ou bien san tan ni kɔ c'est dit e bɛ k'a fɔ o population ninnu ma se ka parce que su ni tile fagali bɛ ka kɛ o cogo la est-ce que o bɛ se ka kɛ alibi ye tuguni ko bɛ to yan min na.
C'est-à-dire ni maliyɛnw yɛrɛ dɔw de bɛ k'u dɛmɛ o kuma la surtout mali cadre dɔw bɛ k'u dɛmɛ o kuma la u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ sinsin olu ko ko olu nakun tɛ kɛlɛ ye sɔrasi ba tan ni saba polisi ba saba san tan u bɛ yan k'u nakun tɛ kɛlɛ ye maintenant ko n'olu taara ko vide sécuritaire bɛna créer c'est à dire ko kɛnɛ langolon bɛna to ko tiɲɛnikɛlaw bɛna ka tiɲɛni kɛ aw tɛ ka fɛn aw k'aw nakun tɛ minnu kɛlɛli ye aw mana taa o conséquence ye jumɛn ye anw ka jamana ma.
Puisque olu yɛrɛ bɛ ka kɔlɔsi.
Aw yɛrɛ et puis k'anw ka armée de ka kan ka o sɔrasiw fana lakana.
Lakana.
Mais ça c'est pas un problème ne tɛ jigi ONU mɔgɔw ni parce que tubabu tigɛlen bɛ farafin na tellement que a bɛ nganaganakan sogo min ni hali bagan a tɛ don a hakili fɛ. U b'a fɔ wa farafin caman bɛ yen a bɛ don minnu hakili la mais anw yɛrɛ ka jamana cadre dɔw cɛsirilen bɛ MINUSMA dɛmɛni na mɔgɔ minnu ko k'u nakun tɛ terrorisme kɛlɛli ye e kan bɛ ko n'olu taara ko an bɛna terrorisme ko kɛ cogo di sani an bɛ faransi diɲɛ don min caman tun ɲɛna ni faransi taara dɔrɔn ko nord bɛɛ bɛ minɛ a la a kuma fɔra mais u taara fo bi mun kɛra foyi ko tesite bi bɛ yen. Anzongo bi bi menaka bi ali bazoum ya
produit
ali gawo ko farati be gawo bi songa bi mais qu'est-ce qui a suivi rien si ça ya to ke to tien mankutu tien en effet et cetera donc il faut qu'on engage yo en réé ka donc a fo nunu te on ni balouni mashiba mi mandala nunu de asaba wi wa nu tara ni hera mat wala o bonati wala u bina fon fen ke abe u reka ko kelon de pour que ka an jigitike pour que ka en l'assurant wa nunu ti se ga foi ke mali la malien do mu de me ka min ke mali la ou force ou dron de abana.
OK mais est-ce qu'on te manque assurant parce que anya po kuma damne na est-ce qu'on manque assurant bi ka fo autant ka fara bi je sais ça le cap puisque mbé pardon mali bolimbe je sais ça e kolnana ana asro burkina bala mali koni retrait am se ka fo akela je kati parce que ni demana durdo ni clé retrait avec ton nani en tant que gestion bleu, en tant que G4, ni déterminé que autant qu'on a qu'à faire avec signature que bi ni G5 mauvais. En Dubaï donc, Mali Dubaï y aura mis en en Dubaï Chamanchela. Il a faut autant qu'on a ni ni tout comme bi au colo lequel est défilé ni bi car et Ukraine sera parce que autant bien qu'à ta donc à quel bi Poutine ira qu'un bec à ouli bi Ukraine comme a passé quatre ans autant qu'on a signé à capote là du même moment où en ira pas donc qu'à faire partenaire bi ani ou risque quel est tiens ko autant kana sigi an da la est-ce que en tout cas fo géopolitiquement i kɛn ko fana an kana sira o affrontement sugu dɔ ye bi an yɛrɛ fana ka dugukolo kan.
En réalité diɲɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ani min bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye. Américains ni jɛɲɔgɔnw b'a fɛ ka diɲɛ kɛ u sago ye. entre-temps Russie fana ni u jɛɲɔgɔnw bɛ k'u ka bloc kɛ pour que k'u yɛrɛ défend o kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ o kɛlɛ de bɛ Ukraine kɔnɔna la Mali ta ye min ye o de ye Russie Mali population Afrique population fanba tigɛra Fransi ani Américains ka jɛɲɔgɔnya la parce que u y'a ye k'a fɔ nin juguya de don jɔnya de don donc bi bi in na mɔgɔw bɛ ka ɲɛbɔ Chinois ni Russie de fɛ donc an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que Russie ni Chinois yɔrɔ bɛ janya fanga fɛn o fɛn bi o kunkilenna ta an ka fɛn kɛ o fanga la min bɛ kɛ misali ye farafinna tɔw ma an ka jamanaw kɛlen k'u ka indépendance ta o ɲɔgɔnna de kɛra jamana minnu tugura Union soviétique ka kunkilenna kɔ ka fɛɛrɛ kɛ k'o président faga ka coup d'état k'u la ka guerre civile wuli jamana kɔnɔ Américains ni Occident jamana tɔw ye Faransi de k'u ka gendarme ye o mission na u bɛ crime kɛ tɔw b'u da de Segu Ture ka opposants ka marifa d'olu ma pour que fanga ka firi ka phobiaw circuler pour que ka économie chuter c'était la même chose au même moment Cameroun fanga bɛ k'u ka baara kɛ ka opposants ɲini k'u éliminer tel que Cameroun opposant min tun bɛ Félix Mounier u y'a éliminer Belgique Francis service secret bien pour que a kana na fanga min bɛ k'u ka affaire kɛ ka n'o ka fanga déranger donc Moribo ninnu bini Togo président fagali ana nin bɛɛ kun y'o ka kelen de o histoire kelen de bɛ ka répéter an bɛ don min na i ko bi. Mais attention, en mes situations, mes connaissances, contexte croate d'eau, mes paramètres croate d'eau, mes gangs à analyser, non le terrorisme. Au terrorisme, c'est doré, arabo djamana, ou ni américain, ou ni tout, ou quel onka fabrication d'eau. Né à fort doré, Israël de yé, Hamas est créé, à quel autre, il y en a quoi fabrique. Mais à tara, il y a une phobie, à quel mec il y a, c'est où? Les Hamas palestiniens, Israël l'a créé. Parce que Israël entoure le Béni, cela n'est jamais au dé. Ou le Arabou, jamais au dé. Ou est menacé de Israël qu'à sécurité. Israël est convaincu le Béni, ou l'ouka armé puissance ou sécurisé. Ou qu'à sécurité garantie les humains, Arabou, jamais au cas Bembaliati. Il faut les diviser. C'est pourquoi qu'elle était ban Yémen, a été ban Syrie, a été ban Israël l'Amini. Jamana nous connaît tout simplement parce que il faut les diviser. Donc ça met à l'aise Israël. Il y a des problèmes. Donc et Afghanistan min tombei au cas qu'elle ne veut que Mali qu'on a là. Il est sûr maintenant Afghanistan on est au fanga tombei qu'a dit qu'à Barak est américain ou a estimé ou qu'a rang à gain qu'a boy. On est Arabie Saoudite et Ben Laden non donc là Al Qaïda ou l'Olatani. Al-Qaïda murmuru de nana ke akmi Algérie guerre civile boro kono depuis GIA ni GSPC ni Foran Laban akmi la bi état islamique au Grand Sahara donc au contexte clé o debe ka ke Mali kono risoube Mali kono anga fanga no lutte ga biñ rombulu mon debe ke pour que ka risou mangoya pour que ka fanga mbé ka fri américain nou djéñoro monumbé Arabie Saoudite ka sira kan monumbé sira wara kan au bête de la Faragnonga. Il y a des transitions qui sont là. Il y a une limite Arabie Saoudite qui sera quand il va se trouver français ou américain qui ligne des cas. On a une ligne qui est diplomatiquement, stratégiquement, nous avons dit que Djamana ou d'Afrique, Égypte, Nasser, la révolution, Arabie Saoudite, États-Unis, au lieu de dire que cela a utilisé la compagnie islamique pour que la révolution d'Afrique, la souveraineté, la cigarette, ça va être. Ou les Kadhafi d'Afrique, ou les Kélon de Flek ou Tégé de Nyoma Mali, pour que le terrorisme n'y ait pas, l'insurrection n'y ait pas, la population l'a énervé, la bla, fangala pour que l'Abséga d'Afrique.
Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de ni jateminɛ ni surtout cɛbilen dɔrɔn bɛ ka position jateminɛ kunun ka na bi position jateminɛ i bɛ se ka analyse jumɛn de kan politiquement de ko in na puisque a kɔrɔko la il a été quand même mɔgɔ caman kun y'a félicité k'a fɔ a nalen a kun kɛ bɛ ka suraka ninnu bila o règle la caman kun y'a mɛ n'i y'a ka position lajɛ bi est ce que mɔgɔ bɛ se ka leçon jumɛn de tirer a la.
Bon le fait que cɛbilen ka a fɔ ko ministre ma ka to yan ne y'o faamu mais ka taa fɔ ko ni MINUSMA taara accord d'Alger tɛna se ka appliquer donc il faut que MINUSMA ka to yan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye ne dusu kasi kosɛbɛ, et puis n ye yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ, n'a y'a sɔrɔ min bɛ fɔ cɛbilen ma n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔw t'a la quoi. Munna? Parce que ni ma fili accord d'Alger in signena IBK ka fanga fɛ wagati min, cɛbilen ninnu de ye conférenceu kɛ ka meetingu kɛ ka mankan wuli ko accord in k'a bɛ Mali kila.
O kuma tila ko maliyɛn denw ma ɲininka la?
Ma ɲininka ni rien, accord in bɛ Mali kila. Bon n'a fɔra bi e k'a fɔ ko MINUSMA ka to yan pour que o accord d'Alger kelen o ka waleya, ça veut dire quoi? E ŋaniya ye Mali kilali de, e ŋaniya ye Mali cili de, a yɛrɛ ko sɛbɛn bɛ Mali ci, e ka tila k'a fɔ ko ka waleya. An bɛ MINUSMA fana fusaya ka tɛmɛ ale kan. Donc ni MINUSMA kan ka gɛn, u kan ka jateminɛ ni place b'u kunna pour que ka taa ni dɔw ye. C'est vraiment décevant, c'est vrai, politique est tiens, mais quand tu as ces faux façons de nommer Dalila, tu as ce que tu as dit, tu as caché. Moi, je pense que Ali Tcheblen, qui est le ministre des Affaires étrangères, au Wati, Ali Retara, Oni Kelena, qui est le ministre de l'Ambara Tabolo, a été Mali, qui a été Mali. Et que au cas où il y a un droit, le ministre de Mali, ça sera fait. Où y a la mer halifela kelen ou ma tabala sans haut sans centan sans haut sans mitan et comment kelen faut ouvrir ou ça ouais halante la mer halizinta anye ni kuma ni beke kan ni marche ni beke ou tara résolution follow mi laben ou ma mali fait la kelen doit qu'on a de la mali koko katara boya aitara boya donc ni éclala kanako luka toya halibi kanu luka dialogue ke centan ambi dialogue la sans haut sans ou tara ou ça ouais. An bɛ mun dialogue wɛrɛ de kɛ? Ça veut dire que kuma kun ma fɔ, ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la, mɔgɔw tɛ min kalama, i b'o de tamasiyɛn nin fɛn kɔnɔ. Sinon k'a dɔn ko ni nin waleyala a bɛ jamana ci, a bɛ jamana tila, o tigi gɛnna, o sɛbɛn kelen nagasira, e bɛ kɛlɛ kɛ ko ka barika don o sɛbɛn kelen na, o barika bɛ don o sɛbɛn na ni mɔgɔ minnu ye, k'an k'olu garder an fɛ hali bi pour que o sɛbɛn kelen barika ka don a la.
Mais ni ni bɛɛ jate mina Abunyan, est-ce que en tout cas pour don natala ko Kidal ko yɛrɛ bɛna kɛ problème parce que puisque an ɲɛ b'a la minnu ye accord signé olu y'a yira k'a fɔ olu tun yɛrɛ ye sariya sunba in na, a dun mana promulguer ka ban a bɛ kɛ jamana ta ye, charte bɛ bin, constitution kɔrɔ bɛ bin, a dun yirala k'a fɔ ni constitution in binna charte mana bin an bɛ taa 4e république la. Donc o kɔrɔ ye ko président yɛrɛ bɛ ni kale constitution kura sariya sun kura ba min bɛ yen a bɛ ni kale o la. Ne hakili b'a la an ka ala ka hinɛ président Ibrahim Boubacar Keita la ka discours dɔ la a b'a jira Nations Unies na k'a fɔ o bɛ yan walasa ka se ka accord ko don ba la ko mais à chaque fois ko ni violation kɛra min ye mouvement signataire fɛ ko o y'a signaler ko à chaque fois ko o b'a signaler ko mais ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ mais il suffit seulement que Mali ka fɛn kɛ ko bɛ wuli ko donc ale fɛ o nana de pour que ka kɛ camancɛ fɛn ye ka bɛɛ tile mais IBK y'o o discours fɔ ka yira k'a fɔ jamana in hali n'ale tɛ ko mɔgɔ bɛna ko i tɛ maliyɛn si sɔrɔ min bɛ sɔn Mali ka buruja min bɛ sɔn
Mali ka janfa
dasu la IBK y'o fɔ yann'a ka sa mais est-ce que bi an tɛ se k'a fɔ ni jeune officier bɛ an t'o kɛnɛ kan an bɛ se k'an sigi ni mun ye ni nin accord nana promulguer président fɛ est-ce que Kidal ko a ko bɛna kɛ cogo di surtout ka kɛɲɛ sema mɔgɔw fɛ.
IBK ye nin de fu ye développement ka kɛ nord la aéroport ka dayɛlɛ Kidal ale sɔnnen b'o ma mais u bɛ fɛ accord in yɔrɔ minnu ka appliquer ko n'a y'u diya u k'ale ka fanga u ka bin ko mais maliyɛn halala tɛna fɔ ale kɔ min bɛ Mali di dasu la an b'o de kɛnɛ kan u ye fanga firi croyant que u bɛna mɔgɔ sɔrɔ minnu tɛ diɲɛ kalama ka accord in waleya mais ala nana kɛ u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ko ko IBK kun kɛ bɛ ka ninnu jama kojugu aw yɛrɛ ni Mali sigili yɛrɛ man kan aw ka taa quoi donc c'est toujours comme ça wa n'u ye ninnu bɛ minnu bɛ fɔ o fana kɔ o bɛ juguya nin bɛɛ ne ka jateminɛ na parce que maliyɛn tɛ se ka kɛ ko halala don ko ninnu bɛ min nɔfɛ k'i bɛ sɔn k'a waleya i tɛ se ka kɛ cogo si de la d'abord référendum y'a ira qu'à fois qui dans la population ni nord population chite c'est ma fait tant gansan de beignon est fouetté mona parce que le référendum qu'a teke l'ouka zone chila le référendum qui era
menara
tesalit a qui era agilhok ben c'est ma kafia fouille et puis 98% oui diama votera au dé. Ça veut dire que la population est vraie, qui dans la région haute de l'Embe, c'est mal la vie. C'est un désaveu pour les rebelles d'abord. Parce que, sans joli, moro tita kalana, moro tita barala, hali boursoum menakop qui dans la population, kata Algérie, kata Europe, ou nye moro nou, rebelle nye moro go boursi ta ka ferre. Voilà la moro vrao. Aye, qui dans la moro tigine d'oga vidéo, mi si l'Embe, Europe konna la. Aye, ni dénoncé. Donc, ni jamana dira nous, oui, boulou tord de fara. Bon, au référendum qui a deux aveux au boulot, amena mouné ke 600, il y a eu le ministre commencera à la poste de sécurité au 10 maman. Ou bien attendre qu'il y ait dans le camp, qu'il y ait 10 maman. Ou bien attendre qu'il y ait dans le camp. Quand il y a eu le camp, c'est quand il y a eu le camp, il y a eu le camp, il y a
eu le camp.
Armée Mali sigira quand on a yé abana ou kungo yengana ngana kambani. Américain australien ben qui dal quand mana labla ministre fait. Armée Mali mana sigi risou fana laba me songana. Ou sigi armée non fait. Australien ben de là. Algérie autorité fana joroku en yoro de au-delà Algérie présent wila kata fo Russie. Accord d'Alger.
Kula.
Accord d'Alger kokumana. Donc c'est ma mort be panga chomi namba d'autres avant bata ima menacé d'abla là. Follow la ligne gouvernement qui est fait pour vous menacer de guerre. Et menacer vous comme il dans la blé. Parce que vous avez un rapport de force tout arrangé. Pourquoi tu vois maintenant avec le référendum, pour que Arakaï qui est dans le cono, ou tu as condition de poser, assimiler, mi rejeter. Parce que le fait que vous avez un mot de son comité de suivi rayonnant, ou à Géfanako, Mali ministre est établi. Donc, ministère Fanaba a chargé des missions ni Ségal Blaga. Anol de Flan, Anon de Flan. Depuis qu'il y a Kafan Boulouma, où il y a eu, qu'il y a participé, il y a eu blé, Katara. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ouara me met des Aouma, 1 500 000 par mois, 2 millions et quelques d'Aouma, Kalo Kalo. A d'où il y a été fait, allez encore ou allez à l'Ikaban. Ou bien il y a eu un diadé là. Ou il y a eu un robinet d'Atou. Donc, Koko Ouarou, ou ye kalo woro wolo flammi ke warti ka de koko be de franyon ka duma asimi koko warte arme mago be nafolo la jamana de mago be warla ka ka samore warte ka war ko kuma yin ko black ref u boro la e arme mali operation doke menaka marakono ani eta islamiki e combat doke anye chama faka ka chama nyena mamine munu menena mago tanyo o be sema mago ka et le monde. A quel haklimo on a bossé ma ben adala checka les camarote ou era lisibo ka foko luka mordo ko ko libérer. Folo la nous tu es menacé que nous comme Rome na nous est menacé que avec libérer. Mais Asimiko te libérer. Donc ko Asimika au lieu de libérer pour que référendum ka ke ki dal de konala. Ki dal ville. Asimiko munu ye nous menale sur asignon. Ou menena combat de la. Ou amunu ou menen ou kumise ka sa a combat la. Ale re sorasito ki sigi ko luka bara la gushi. Ou ka dora fo ale tse ku libere. Ale sa ouwe volo la. Donc, ou nan asisan, constitution era projet. Accord d'Alger article 6. Ko foko de don, constitution projet kono. Odi Mali korofe la région nuna assemblée régionale ou kake mogo bi voté ka munu mogo sibi député ou o koro saria mbi boli Mali sudika
ate
boli nord ka olu reka saria ta lo ne ou o assemblée régionale président o fana bi élu au suffrage universel direct.
Direct
ça veut dire que président de tout. Ça veut dire que Mali qui era état fédéral et Azawad au nord et le Mali au sud. Et puis ko région bi se ka fara nyoko ka fana Koutorofale. Donc, Ouig, qui dans ni fait nous, assemblée régionale, Torofale. Nous, quand on fait moi, ou quand même, rebelle bandit, nous nous menons à l'assemblée régionale, il y a moi, ou quoi. Ou quand on le dit, ma population est rétablie. ou bien faut dire Norker Azawadi. Donc, constitution projet, Asnaga Sebete, le Mali est une république unitaire. Follow la indivisible de Kumbakono, mais on a qu'est unitaire. Donc, on a accord d'Alger, article 6, Bladjila. Mangambinde Nofe, et donc, Abolouniana, Kouka Kigou, 600, Minisma Kouka Tara. Bon, voilà, le ministre va à Tara, quand l'armée Mali est venue à Sigé, quand on en partenaire. Donc, oui, rébellion, critique, azao. Oui, nous sommes bannis. Maintenant, mi est nord développé le coué, mais la population bitoromina, malien bébé, tous les Maliens sont sensibles à cela. Donc, au kaké, mais moi, dans le kata, bandit dans le kata, Francika, Warmine, ou ni Diamanawara, ou Kanyoran, Faranyoranga, ko Mali fangate poli. Mali dugu yoro do ka nga to choko la terroristes wi la ben o dugu de la ka Burkina déstabilisé ka Niger déstabilisé ka Mali on fara centre la oni kelinga rapport 2020 wa ira ka foko se attaque munu kera Mali la centre la an nord yoro do la ko sema ka be planifiera sema ka on ko donc
voilà ah ko macho kuma sabla wati sera Ogi sembe ka yana ka fo anga wati sira ka fo kuma cho kuma bi bolo ni wati no
ambi malien be fo ka fo anga je ka anga ni ake kele mali drone de be ambolo ite mau ma be ka an shobi kambla fitna la an faso kono ni an kanu ba tundo gelea mi bandala antena ay resoro gelea la ube ga munu nege ni terrorisme ko kuma e walu tara nyon ye jugo mi ke Bruxelles ko malicia do ka marfata ko ka rebellion wili ko bu demain na ya soro unga ni e demeni itike ni chugula marfa mi no badi e ka terrorisme la je marfa mi bu bulo e ka marfa pri prita e ka pri la je marfa kele ni mi prite wa bishegi wa keme 1 million marfa 2 million 3 million marfa o be mɔgɔ bolo mɔgɔ min fini ɲuman t'a la a balo cogo man ɲi a si cogo man ɲi ni dɛmɛ ye tiɲɛ i b'o wari d'a ma a ka baara kɛ a ka bɔ fantanya
la
mɛ u bɛna marifa de d'i ma i balima faga i ka jamana ci etcetera n b'i dɛmɛ nin kɛra i la etcetera kuma caman diɲɛ fan si u ma deli ka na ni hɛrɛ ye wa u tɛ na ni hɛrɛ ye o bɛ kulonkɛra an na kojugu donc an ka jɛ ka kɛ hakilitigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ fanga min bɛ jamana kunna o fanga t'i fɛla ye mɛ i tɛ se ka bila jamana juguya la o de y'a damako ye mɔgɔ ba kan ka sigi ka dugawu kɛ jamana ka bin ka sababuya kɛ mɔgɔ dɔ bɛ fanga la min tɛ n fɛla ye gouvernement kura min nana an bɛ dugawu kɛ walima ministre kura minnu nana an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ta fanga di u ma minnu tagara an bɛ folikan di u ma u y'u se kɛ. Vous savez que vraiment, et puis à la Yamana Bashigi, Ambeka Djeka Haklina ou Kelenye, ni à la Sonama, Ambe Serasoro.
Ok, ni à la Sonama, Ambe Serasoro. Ministre Muntara, Yapotomi, vous savez que Nassan Ambe Tlaka Nonso, Minkunte, Minga Telephone Tas, Ambe Nonso, Carreconnaissance, Garde Portibulo, Sadi Tibulo,
Donc,
vous voulez. Au timo akat event décourager ka so lambe bono ni ngon fa si sa mbe gra kili ala ka kili ni mandi bema
ala ka kili bola
ala ka kili ni mandi bema donc ni kumar we dat na gabi parola ambe be fo fa fa ko so le bala ni wati na c'est tout mon petit ka fait ambo fo afra ko bien al na ke abe ta mon petit ka so ranya aji mon petit ka ko kurango ga nyana wore no te mara ni bien al ni sebe so la lai donc ni wati na ambo fo ka be wal ni madon awa se sena ka de maya ni nere baye tanti amba fo ni wati na sibare sanga ni watu lusole ma yala mukuru fo kata sidu maiga rajo kunari la ambo fo sumala kulubali sijo poto kunari ana musunyuma minye madam kulubali aminata kane ambo fo maru jeme okes kanaga mopti ambo lufo minye maiga le chargé de communication du gouverneur de mopti ambo fo kata minye isa kansai le maire de la commune urbaine de mopti ambo lufo ni wati na sablo bina bienal bismillah obo bulbul la nga fulibo ye ni wati na minye me gouverneur colonel Abbas Dambélé ambalière fou ni wati na
quoi qu'en place préparé.
OK d'accord monsieur le gouverneur nyangi ka place préparé ka ben aller
voilà.
Donc ami befo ni wati na minye bayngara ka fe ni wati na c'est lui qui le plus maire de la commune de Jamnati ambalé fou o kata kada suiba ali asako président ambalé fou minye ayra ka directement bi abé sanga le bon la fiola min ye Abulaye Diabkile an bɛ ale fana fo Abulaye Kelepili Diabkile je veux dire an b'ale fana fo nin waati in na ka jira a la k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la yan min ye Augustin Yosuwe ale tun bɛ walasa ka kumaw ani Jawo sigi ɲɔgɔn kan a kɛrɛfɛ min ye Haidara fo ka taa min ye nin waati in na Yusufu Sangare olu tun bɛ walasa ka kumaw ani Jawo sigi ɲɔgɔn kan min ye fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Traore Katikaw ka den Mandi ale bolo tun bɛ fiɲɛsuru sira fɛ k'a fɔ donc nin waati in na Mɔlɛ Ture ale fana bɛ réalisation na mɛ n ka ɲɛma fo mɛ Atɛri Alidu Mayiga ye ale yɛrɛ ko n ma ko a ye défi lancé Augustin je t'ai dit il faut dire Atɛri je prends le défi Atɛri ko a ye défi lancé bamanankan na an bɛna jɛmukan sigi an n'Ala sɔnna an b'ale yɛrɛ fana fo nin waati in na furumuso ɲuman min ye Tija ye hali n'a y'a sɔrɔ jeudi don sogo le viande de vendredi le jeudi passé là ça c'est Augustin qui a mangé donc an b'ale yɛrɛ fo k'a fɔ Tija ye ko sogo jara voilà on a tout mangé moi même mon chef qui m'a habillé aujourd'hui d'après Augustin. Il m'a dit, Augustin dit qu'il faut, il faut que je sois, pour que les gens se la voient. Donc, mais au bœuf.
Il faut DG,
il connaît Manga Sougoué. Aïe, DG, aïe, j'espère que à terre, le bala. Nyang dit n'a pas trouvé sa viande, donc on a mis bœuf pour qu'il y ait un bœuf. Ni un manga, il y a un jour, il y a là. On a mis un bœuf, il y a un bœuf, il y a un bœuf. Voilà ça, maintenant, beaucoup de monde, il y a un bœuf, il y a un bœuf. Mais ceci, c'est, il y a un bœuf, il y a un bœuf, il y a un bœuf, il y a un bœuf. Sanga ni wati a b'an wele walasa k'an dɛmɛ ni hakilina ye an b'a fo yan fo a ka denbaya la k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ.